as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. En as die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs sal die wagters dan daar oorwaak. Liewe gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader in sy Seun Jesus Christus, en hy vermenigvuldig dit deur die teer en heerlike werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan, wat nog al 'n baie goeie gewoonte is, want dan kan u 'n merkie maak en u kan by die huis weer nabetragting gaan hou oor die woord die Heilige Gees vertrou om dit diep in te dra. Dan lees ons in Eksodus. Nou Eksodus moet redelik voor in jou Bybel wees. Die derde hoofstuk van Eksodus, en ons gaan die eerste 14 versies saam lees van Eksodus hoofstuk 3. Maar dan kan u die Bybel oopmaak redelik agter, vermoed ek, by Hebreërs die 11de hoofstuk, en u kan u vinger net daar hou, dan gaan ons na die teks van oordenking. Maar ons lees Eksodus hoofstuk 3 vers 1 tot 14. Dit gaan oor die roeping van Moses. En Moses het die klein vee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die klein vee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig naderkom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie naderkom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En die Here sê, ek het duidelik gesien die elende van my volk wat in Egipte is. En ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, na die woonplek van die Kanaaniete en Hittiete en Amoriete en Ferisiete en Hewiete en Jebusiete. En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom, ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur, en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Maar Moses het tot God gespreek, wie's ek, dat ek na Farao sou gaan, en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En hy antwoord, ek sal met jou wees, en dit sal vir jou 'n teken wees, dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien. Hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle vra, hoe sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord. Ek is, het my na julle gestuur. Dit is dan nou die voorlesing uit die dierbare woord van onse Here. Mag hy dit en ook die oordenking daarvan baie ryklik seën aan elke hart wat hoor, so sê die Here. Kom ons verenig net in die gebed en dan bid ons ook saam. Ons Vader, dit is 'n wonderlike voorreg wat ons het om daar by U aan te kom met ons kinderlike gebed vanmôre as 'n gemeente. Want dit is net Hy wat daar aan U regterhand sit wat vir ons die pad met sy lewe en sy bloed oopgemaak het tot daar by U. Anders sou ons dit nie kon waag om nader te kom nie. Ons sou soos Moses moes hoor, moenie nader kom nie, anders sterf jy. En nou kan ons kom, want U sê nader tot my, en ek sal tot julle nader, omdat ons hierdie wonderlike voorspraak, onse Here Jesus het. Hy bid ook nou vir ons hier. Hy bid vir elke saak op hierdie afkondigingsblaadjie. Hy bid vir hulle wat met vakansie is. Hy's daar by hulle wat bietjie rus, wat weggebreek het. Hy bid vir ons hier in die kerk. Hy bid vir hulle daar by die huis. Hy bid vir elkeen van sy kinders, want hy ken ons. Hy weet wat is ons, en hy weet waar is ons, en hy weet hoe is ons, en hy weet wat is ons behoefte. Hy weet wat maak ons vanmôre bly, wat maak ons vanmôre seer, wat maak ons ongelukkig, wat maak ons tevrede en gerus, maar wat maak ons ontsteld en bekommerd. En nou sê u, dat ons al hierdie dinge op hom kan kom werp, want hy sorg. Dankie Here Jesus, en dankie dat die Heilige Gees vanmôre hier by ons is, juis om ons te ondersteun daarin, juis om vir ons in staat te stel, om oor te gee, en hom te vertrou, om juis dit wat Jesus vir ons aan die kruis moontlik gemaak het, te kan ervaar, en hom toe te laat, om dit in ons lewens te laat manifesteer. Baie dankie vir hierdie voorreg. En Here, ek het so uit my hart uit saamgestem met die broeders daar in die konsistorie, wat na U geroep het vir hierdie gemeente, wat na U geroep het vir 'n kosbare siel wat vanmôre vir Jesus nog nie eers ken nie en baie nodig het, wat na U geroep het vir ons land, vir ons volk. Ag Here, wat sal ons sê? Ons hoef nie eers vir mekaar iets te vertel nie. Ons weet buitendien alles. Ons sien voor ons oë wat aan die gang is. En ons sien voor ons oë dat U nie in hierdie dinge is nie. U deel nie in die korrupsie, in die bedrog, in die oneerlikheid, in al hierdie dinge, al hierdie verkeerde dinge, en die weddeloosheid, en die bandeloosheid, en alles wat aangaan nie. U is nie deel daarvan, die Here, want U is 'n heilige God. Ons buig voor U vanmôre. En nou vertrou ons vir U. Ons wat U uitgesoek het, U dit so beskik dat ons ou groepie hier is vanmôre. En nou wil ons die ou kringetjie maar om onsself kom trek. Terwyl ons nou vir almal kon bid, dat U hand sal uitsteek en genadig sal wees, wil ons vir U ten slotte kom vra, ag Here Jesus, o Heilige Gees, sal U nie deur U woord ons vanmôre hier kom bemoedig en kom versterk, soos wat U by 'n Moses kom staan het, by elkeen van ons kom vertoef oor vuur van die hemel, en opnuut vir ons kom bemoedig en versterk in die opdrag en in die taak wat U en die roeping wat U vir ons elkeen het. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou, liewe gemeente, die teksvers van oordenking is in Hebreërs 11 vers 27. Die skrywer aan die Hebreërs Nou, die mense is nie seker wie die Hebreërs geskryf nie, maar as ek nou Hebreërs so lees, dan lyk het, dan klink het vir my, dit kan net sowel Paulus gewees het, en partij mense dink dit is Paulus, as jy kyk na die terminologie en na sekere dinge wat hy sê, en hy het sy volk goed geken, hy was 'n geleerde man. Nou, hoe dit ook al sê, vers 27 sê, deur die geloof, en hy verwys na Moses, het hy Egypte verlaat, sonder om die toren van koning Farao te vrees. Sonder om die toren van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Soos iemand wat sien, wat nie gesien kan word nie. Dis wat dit beteken. Die Bybel sê van Moses, dat hy die volk gaan uitlei het, terwyl hy niks gevrees het nie. Onthou, hy het in die paleis groot geword. Hy het as die seun van Farao se dogter, jy ken ons die geskiedenis, Moses se ma het hom ons daar in 'n bissie kussie, in 'n bissie mandjie weggesteek en die prinses, die koning se dogter het hom ons daar gekry en jy weet mos nou hoe sy vir Moses groot gemaak in die paleis. Hy het as 'n prins onder Farao in die paleis groot geword totdat hy 'n moord gepleeg het en 'n Egiptenaar doodgeslaan het en hy vlug vir sy lewe. Hy het 40 jaar oud geword in die paleis. Toe vlug hy en hy is daar in Midian in die woestyn, waar hy toe later trou, en daar sy skoon, saam met sy skoonvader boer, 'n veeboer. En vir 40 jaar doen hy dit, en toe hy 80 is, toe verskyn die Here aan hom in hierdie brandende braambos, brandende bos, wat nie uitbrand nie. En toe kon hy vir 40 jaar die volk gaan lei. Hulle sê dit het Moses 40 jaar gevat om uit te vind wie is hy. 40 jaar gevat om groot te word, 40 jaar gevat om uit te vind wie is hy, toe kon die Here hom vir 40 jaar gebruik. Nou goed, maar hoe dit ook al sê, dis Moses se agtergrond. En na dat hy 40 jaar weggevlug het uit Egypte uit, hulle soek hom, daar's 'n bevel vir arrestasie uitgereik. En as hulle net weet waar hy, dan kom haal hulle hom. Hy's 'n moordenaar. Maar die Here het 'n plan met hierdie man se lewe en nou sê die Bybel dat hierdie man het dit wat die Here vir hom gevra het om te doen, gaan doen soos iemand wat sien wat nie gesien kan word nie. Hy sien die onsienlike. Dit beteken jy sien wat nie gesien kan word nie. Maar as dit regtig so, het Moses regtig nooit gesien nie. Hy het die braambos gesien. En as jy vir Moses sou vra, wat het jy gesien? Dan sê hy, ek het 'n bos gesien wat brand met vlamme, maar hy brand nie uit nie. En as jy vir Moses sou vra, nou Moses, wat sê jy daarvan? Dan sê hy, weet jy, dit was die Here. Nou Moses, hoe weet jy dit? Hy sê, want hy het met my gepraat. Ek het sy stem gehoor. Ek wou nog nader kom, toe sê hy vir my, moenie nader kom nie. Maar ek was so naby dat hy vir my gesê het, moenie nader kom nie, en hy het met my gepraat, ek was binne hoor afstand en sig afstand. En hy het vir my gesê wie hy is. Hy het vir my gesê, ek is wat ek is. Ek is die ek is. So Moses, sê die Bybel van hom, het gedoen wat hy moes doen, soos iemand wat sien, wat nie gesien kan word nie. Niemand het God ooit gesien en bly leef nie. Nou as ons hierna kyk, my liewe broer en suster, dan moet 'n mens bietjie dieper gaan kyk. Wat het met Moses gebeur daar toe hy hierdie bos sien. Wat het eintlik daar gebeur? Dit was mos 'n persoonlike ontmoeting met die lewende Here. Wat anders? Dit was 'n persoonlike ontmoeting met die lewende Ek is. Nou vriende, as jy en ek nie in ons lewe so 'n ervaring het nie, is ons mos verlore. As u en ek sê nie jy moet nou gaan soek in die woestyn en iewers ter hier in die bosveld of iewers injaag en gaan soek vir 'n bos wat brand nie, jy gaan hom nooit kry nie. Dit gaan oor die persoonlike ontmoeting. Weet u vriende, Moses was na daai dag nie weer dieselfde nie. Moses was na daai dag dat die Here met hom gepraat het en hy met die Here gepraat het en hulle twee ontmoet het, was Moses nie weer dieselfde nie. En sy lewens, sy pad, het daar 'n baie skerp draai gemaak, as dit nie 'n 180 grade een is nie. 'n 180 grade draai in sy lewe. Hy het alles net so gelos. Die beeste, die skape, die vee, waarmee hy ook al geboer het, sy skoonpa, die plaas, alles net so gelos. En skielik, heeltemal 'n ander rigting in beweeg. Die rigting waarin die Here hom wou hê. Hy was vir 40 jaar met sy eie ding besig. Sy lewe was nooit weer dieselfde. Saulus van Tarsus, daardie Sondagmôre op die Damaskuspad, was sy lewe daardie môre, nadat hy die stem en die lig gesien het, wat vir hom sê, Saul, Saul, hoekom vervolg jy my? Dis hard om teen die prikkels te skop. Was hy daarna weer dieselfde? Weet jy, die Here het hom so omgekeer na daai ontmoeting, sy naam is selfs verander van Saulus na Paulus. Kan jy ooit weer, dink jy Thomas, wat nie eers daar was toe hulle vir hom sê, hoor hier, ons kom by mekaar, al is Jesus nou gekruisig en dood en begrawe, ons kom nog soos gewoonlik by mekaar, toe is Thomas nie daar nie. Toe hulle agterna vir hom sê, hoor hier, ons het Jesus gesien, hy was hier by ons, terwyl ons hier by mekaar is, hy was hier, maar jy was nie hier nie, jy het dit nie gesien nie. Toe sê hy, hoor hier, as ek nie my vinger insteek nie, sal ek nie glo wat julle my nou vertel nie. Dit staan ons in die Bybel, Johannes 20. En toe besluit Thomas, ek sal maar ook gaan, as hulle weer so by mekaar kom, miskien kom Jesus dan weer. As dit waar is wat hulle sê, dan moet hy weer kom, en dan wil ek by wees. En hier staan Jesus en sê vir hom, bring jou vinger. Hoe het Jesus geweet, Thomas het dit achteraf vir die disciples gesê, hy is ons God al wetend. En daar staan hy, want hy ken vir Thomas, hy het 'n plan met hom, en hy staan en hy sê vir hom, bring jou vinger. Dink jy Thomas was na daardie môre toe Jesus voor hom staan en sê, kom druk jou vinger hierin, in die spykerwond. Dink jy Thomas was weer dieselfde na daai ontmoeting? Dink jy hy was verder die ongelowige Thomas? Thomas het geloop en geleef asof hy die onsigbare sien. Paulus het geloof. Paulus sê, ek jaag. Ons gaan nou terugkom hiernatoe. Nooit weer kan jou lewe dieselfde wees. Vriende, hierdie ouetjie wat hier staan, het op 20 Mei 1962 hom teen Jesus vasgeloop. En hy kon nie weer dieselfde wees nie. Want die dag as jy vir Jesus ontmoet, maak hy van jou 'n nuwe skepsel. Die ou dinge gaan verby, alles word nuut. Staan dit nie in 2 Korinte 5 vers 17 nie. As jy nie so 'n ervaring het nie, is jy mos nog nie nuut gebore nie. Is jy mos nog nie daardie nuwe skepsel in Jesus nie? Het jy al vir Jesus persoonlik ontmoet? Vriende, as ek vanmôre vir u 'n foto hier ophou van 'n man met donker lang golwende hare en bruin oë en oudtydse klere drag, so uit 1652 se kant uit. En ek hou vir u so 'n prentjie op. En u gaan kyk, gaan u mos dadelik vir my sê, maar dis Jan van Riebeeck. U gaan sy foto of sy prentjie dadelik herken. Ek kan nou een van die huidige president ook ophou, maar ek het nie nodig om dit te doen nie. Ons gaan hom dadelik herken. Maar het jy hom al ontmoet? Jy weet precies hoe hy lyk. Jy sal sê, ek ken hom. Ek weet precies, ek weet wie sy, ek ken hom. Maar het jy hom al ontmoet? Ek meen, ek het Jesus leer ken van sonnaskooltyd af. Ek het precies geweet wie is Jesus. Hy is gebore. Hy die maagd Maria, ons vervier sy geboortedag op Kersfees, al is dit nie Kersfees, al is dit nie 25 December nie, maar hy is daar gebore in 'n stal, daar was die plek nie, en Josef en Maria was sy papa en sy mama, en hy het groot geword, en omtrent hier op 30, 33 jaar het hy aan die kruis op Golgotha gesterf, buitenkant Jerusalem, in my plek het hy daar aan die kruis gehang, en ons ken dit, ons leer het van sonnaskooltyd af, maar ek het 'n jong man, 'n hoërskoolseun geword, voordat ek daai Jesus, van wie ek so goed ken van sonnaskooltyd af eers ontmoet het. Het jy hom al ontmoet? Ek het nooit vir Jan van Riebeeck ontmoet nie, ek het nooit die vorige presidente van hierdie land ontmoet nie, ek het nog minder die huidige een ontmoet. Maar ek weet precies wie is dit, ek ken hom. Ek ken sy gedrag, ek ken sy dinge, ek weet wat hy doen, ek ken hom baie goed. Ek kan jou baie dinge van hom vertel, so goed ken ek hom. Want hy is elke dag in die nuus. Maar ek het hom nog nooit ontmoet nie. Jy kan hierdie Bybel van A tot Z ken, van Genesis tot Openbaring, dan vertel hy jou alles van hierdie man wat aan die kruis gesterf het, want dis waaroor het gaan. Maar het help nie, jy weet dit alles en jy het hom nog nooit ontmoet nie. Want as jy dit nie gedoen het nie, kan jy hom nie volg soos iemand wat sien wat nie gesien kan word nie. Vriende, ek het nog nooit vir Jesus gesien, met hierdie twee oë nie, maar Openbaring 1 vers 7 sê, hierdie oë sal hom eendag sien. Soos hy is, in 1 Johannes 3. Maar ek volg hom van 20 Mei af, asof ek hom sien. Verstaan nie wat ek vir u sê? Hy het teruggegaan Egypte toe, hy het teruggegaan na Farao toe, asof hy sien, die onsienlike sien, asof hy die Here wat daar met hom in die woestyn gepraat het, nog steeds voor hom sien. Daarom is ek nie bang vir Farao nie, daarom is ek nie bang vir wat hy gaan doen nie, want hy wat gesê het, ek is met jou. Ek gaan saam met jou. Nooit weer dieselfde nie, nooit weer dieselfde nie. Hy laat jou gaan, as jy vir hom nog steeds voor jou sien. As jy regtig vir Jesus ontmoet het, as jy regtig gered is, as jy waarlik weergebore is, dan gaan jy vir Jesus volg. Jy gaan hom aanbid. Jy gaan hom erken en bely as jou verlosser en saligmaker. Jy kan nie anders nie. In Johannes 14 vers 17 staan hierdie woorde: die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien en hom nie ken nie. Hoor nou, die Heilige Gees, die wêreld kan nie, sê Jesus, die Heilige Gees ontvang nie, want hulle sien hom nie en hulle ken hom nie. Nou, dit maak sin. Die wêreld kan nie die Heilige Gees ontvang nie, sê Jesus, want hulle ken hom nie en hulle sien hom nie. Nou staan hier 'n ander woordjie. Maar, staan daar, julle ken hom. Hoor nou, die wêreld kan hom nie sien nie, want hulle ken hom nie. Soos jy hom nie ken nie, kan jy hom nie sien nie. Nee, dis wat Jesus hier sê. Die wêreld sien hom nie, want hulle ken hom nie. Kom maar. Maar julle ken hom. En as ek hom ken, dan moet ek hom ons kan sien. En hoor nou, omdat
hy by julle bly en in julle sal wees. Amper praat ek in 'n ander taal. A different story, hy. 'n Ander, heeltemal 'n ander ding. Die wêreld ken hom nie, daarom sien hulle hom nie. Maar julle ken hom. Daarom behoort julle mos te volg asof julle sien wat nie gesien kan word nie. Dis kosbaar. Vers 19. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my. Het jy geweet dit staan in die Bybel? Maar julle sien my. Die wêreld sien my nie, maar julle sien my. Hoekom? Omdat ek lewe en julle sal lewe. U sien, wanneer ek weergebore word, wanneer ek hierdie ontmoeting het, wat my lewe omkeer, wat my die ek is, wat ek is laat ontmoet, wat my hierdie verlosser en saligmaker laat vind as myne, hom wat ek al van so lank al afken en weet presies alles van hom, maar nou ontmoet ek hom, my Here, my God, my saligmaker, wat my met sy bloed van my sondes was, en my vergewe, en my die gawe van die ewige lewe skenk, en my sy kind maak. Nou sê hy, ek bly in jou, ek woon in jou, en jy lewe, ek lewe, en jy lewe, want ek lewe in jou. Geestelik lewend gemaak, geestelik nuut gebore. Is dit nie kosbaar nie? Eintlik sê die Here Jesus, nou kyk ons na mekaar. My boetie, my sissie, en wat sien ons? Ons lyk mos almal soos ons pappa. Ek gaan nou iets sê. Arme Andelei, sy het gelukkig mooier geword intussen. Maar sy was 'n ou klein dogtertjie. Met die nou haar ma het blou oë. Sy het nog donkerder oë as haar pa. Maar haar ma het nou blou oë, so hulle sien toe nou die donker oë en die swart pik swart hare gehad toe ek nog mooi was. Toe ek nog jonk was. En iemand sien haar saam met my op 'n plek. En hy sê vir my, is dit jou dogter Doom nie? Ek sê ja. En hy stel in haar belang, sy is so 3-4 jaar oud. En hy sê vir haar, hoor hier my skat, mens kan sien jou maat nie rondgeloop nie. Ag shame. Met ander woorde, jy lyk net so jou pa. Fooi tog, sy het intussen mooier geword nê. Maar ons lyk mos so, die trekke moet mos daar wees. Ek meen, die Jesus wat in jou is, kan mos nie anders lyk as die Jesus wat in my is nie. Nou weet ek, ons het blou oë, bruin oë, grys oë, vaal hare, swart hare, wit hare. Ons lyk nie regtig uiterlik eners nie, maar die geestelike karakter wat ons moet openbaar is mos die van die Heilige Gees. Is mos daai 5 nee, daai 9 vrugte van die Heilige Gees in Galasiërs 5: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Daai karaktertrekke wys mos wie se kind is ek. Wie woon in my? Wie werk in my? Wie's aktief? Wie volg ek na? Wie sien ek? As ek hierdie karaktertrekke openbaar, wie sien jy? As jy my hoor praat, as jy my sien lewe, ek sien die onsigbare. Ek volg die onsigbare. Daarom lyk ek soos ek lyk, praat ek soos ek praat, doen ek soos ek doen. En dis nie beter as die wêreld nie, maar is warmpel anders. En nou is dit kosbaar. Nou daag dit vir een vir my uit vanmôre. Weet jy wat sê Paulus vir die Galasiërs gemeente? Hy sê my kinders in 4 vers 19, ek is in barensnood vir julle totdat Christus 'n gestalte in julle verkry. Hoor wat sê Paulus vir hierdie gemeente Galasiërs. Hy sê ek is in nood, ek huil, ek bid, ek roep, ek pleit by die Here dat die Heilige Gees in julle so sal werk dat die mense Jesus in julle sal sien.
dat Christus gestalte in julle verkry. In Romeine 8:29 skryf hy vir die gemeente in Rome, en hy sê vir hulle, want die wat hy uitgekies het en geken het, het hy verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Ons moet soos Jesus lyk. Wat sê in Johannes 3? Hy sê my kinders. Hy sê geliefdes, nou is ons kinders van God. Kyk wat 'n liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem. Hy sê, ons is nou kinders van die Here. Maar wat ons sal wees, dit weet ons nie. Maar een ding weet ons, dat as hy verskyn eendag, ons aan hom gelyk gaan wees, omdat ons hom gaan sien soos hy is. Ons gaan eendag, as ons nie nou al heeltemal, en ons sal nooit nou heeltemal so lyk nie, maar hy sê, eendag, as ons hom sien, dan gaan hy ons met 'n verheerlikte liggaam aan hom gelyk maak. Kan jy dit glo? Wel, dat staan dit in die Bybel. Kosbaar, ek is nie gered, ek is nie geroep, om maar my eie rustige ou geestelike lewetjie uit te werk en armpies te vou nie. Die Heilige Gees het gekom om juis Jesus in elke facet van my lewe te kom vestig en te manifesteer. En hy sal my telkens maar terugbring in my wandel, terugroep na daardie punt waar ek die toets gedop het, totdat ek ingee. Selfverheerliking plaas myself op die werk en self myself en my werk op die troon, maar Christus verheerliking plaas hom op die troon van my lewe en my werk. En nou sê 1 Korinte 10, ek moet dit doen asof ek dit vir die Here doen. Dus dat Jesus in my verheerlik word, 'n helder visie. Nou is hier 'n klomp goed wat 'n mens kan noem. Ek gaan vinnig net vir u 'n paar net so noem en afsluit. In hierdie volg asof ek die onsigbare sien. Weet jy, na hierdie ontmoeting, dit was nie net 'n glorieryke ontmoeting nie. Dit was nie net 'n goddelike ontmoeting nie. Dit was 'n totaal verlossende, vrymakende ontmoeting. Toe die Here vir Moses daar in die woestyn ontmoet, toe maak die Here hom los van elke besie en skapie en hektaar grond wat hy vir 40 jaar opgesit het. Doodgelukkig. Sy ideaal, sy planne, sy besigheid, sy boerdery, sy roeping, sy wat hy vir homself syne uitgewerk het. Toe maak die Here hom los van alles. Toe die Here Paulus of Saulus daar op die Damaskuspad voorkeer, toe maak die Here hom totaal en al vry en los van dit. Maak die Here hom los. Hy sê in Filippense 3, ek het dit alles wat vir my kosbaar was, as drek beskou, om Christus as wins te kry. 'N totalende, verlossende, vrymakende ontmoeting. Skielik het hy nuwe waardes, hy het 'n nuwe uitkyk, hy het heeltemal sy lewe het rigting verander na hierdie ontmoeting. As jy nog nooit vir Jesus so ontmoet het nie, waarheen is jy vanmôre op pad? Maar weet jy, dit was nie net hierdie verlossende, vernuwende, vrymakende, nuwe wegbringende ontmoeting nie. Nee, dit was meer as dit. Dit was 'n transformerende ontmoeting, want dit het Moses verander. Hy verander van 'n beeswagter, 'n bywoner by sy skoonpa se beeswagter. Die Bybel sê hy wat staan daar in die Bybel? Hy het sy skoonpa se diere se vee opgepas. Hy het niks gehad nie. Hy het as 'n moordenaar gevlug tot daar. Hy het met niks daar aangekom, die klere aan sy lyf. Hy word verander van hierdie niks, van hierdie bywoner, van hierdie beeswagter, skaapwagter, veeboertjie, word hy verander. En hy word die leier van God se volk. Hy word die leier van die Here se volk. Hy kry 'n taak, hy kry 'n goddelike opdrag, hy kry 'n goddelike roeping. En hy gee hom daaraan oor. Wat 'n transformerende ervaring en ontmoeting. Wat 'n transformerende ervaring ontmoeting vir 'n sondaar wanneer hy Jesus ontmoet. Agter die duiwel en sy dinge aan gehardloop en skielik 'n nuwe. Ek word nou 'n koningskind. Ek word nou verlos, ek word verander, ek word vernuwe. Wat 'n transformerende. Wat sien ek? Hy het hierdie verlossende visie. Hy het hierdie transformerende visie. Hy het hierdie afsonderende visie gekry. Want nou sê die Bybel vir ons, hy het Egipte verlaat. Daarom gaan onder hulle uit, sonder julle af, raak nie aan nie. 2 Korinte 6, daar by 7, 8, vers 17, 18. Gaan onder uit, sonder jou af. Hierdie afsonder, hierdie visie, hierdie sien van die onsienlike. Laat my ook my afsonder. Laat my ook dinge aflê wat afgelê moet word. Die Engelse sal dit noem 'n separating vision. 'n Skeidende. To separate, om af te skei van. To Jesaja. Die Here sien, toe sê hy, "Wie ek is onrein." Jesaja 6. En toe hy die stem van die Here hoor, en die Here vra wie sal gaan, toe sê hy, "Ek stuur my Here." Dit is nooit weer dieselfde, Jesaja. Ook. Nooit weer nie. Wat was Jona toe die vis hom uitgespoeg het? Wat was hy? Hy kon nie weer dieselfde wees nie. Nie na so 'n ontmoeting met God nie. Want daar in die vis se buik, het hy na God geroep, sê die Bybel, daar het hy besef. Hy het die Here nodig. Hy is op verkeerde pad. Maar dis ook 'n inspirerende visie wat Moses hier gekry het. Hierdie visioen, hierdie sien van die onsigbare, het hom geïnspireer. Die Bybel sê, laat ons met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, Hebreërs 12, die oog gevestig op hom wat jy nie kan sien nie. Wie het hom ooit gesien? Die oog gevestig op Jesus. Ons vestig ons oog op die een wat nie gesien kan word nie. Dis al hoe jy die Here kan dien. 'N Visie op die onsigbare. 'N Visioen van die onsigbare. Die oog gevestig op die onsigbare. Wat 'n inspirasie. Laat ons met volharding. Dis 'n visie van geloof. Want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hebreërs 11 vers 6. Onmiddellik, Moses sê, Here, hulle gaan my nie glo nie. Hulle gaan my nooit glo nie. As ek vir hulle sê, God het my gestuur, gaan hulle my uitlag. Hy sê, gaan sê vir hulle, ek is. En wie wat? Hulle sal sien, want ek gaan saam met jou. Hulle sal dit nie net hoor nie, hulle gaan dit sien in jou lewe. Is dit iemand wat gesê het, ons moet die evangelie verkondig, as dit nodig is, moet ons praat. Nee. Spread the gospel if necessary, talk. Of praat. Met ander woorde, my dade moet harder spreek as my woorde. Nou sê iemand anders, maar jou dade praat so hard, ek hoor nie wat jy sê nie. Nou sien ons, dis ook 'n bevredigende. Dis so 'n bevredigende visioen. Hy sê in Hebreërs 11, hy het dit wat Jesus vir hom ingehou het, kosbaarder geag as die skatte van Egipte. Hy was die prins. Hy kon later dalk koning geword het. Maar nou staan hierdie woorde daar in Hebreërs 11 vers 26. Hy sê, hy het die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Hy het die smaad van Christus aan die kruis vir hom groter, kosbaarder geag as die skatte van Egipte, want dit het 'n beloning. Wanneer my oog gevestig is op hom wat nie gesien kan word nie, hy sê sy laaste woorde in die Bybel in Openbaringe 22, ek kom gou, my loon is by my. My loon is by my. Hy wat kan volhard, o, wat 'n bevredigende visioen van hom wat gesê het, ek is met jou, ek sal jou nie begewe nie, ek sal jou nie verlaat nie, ek kom gou en my loon is by my om te beloon. Maar wat 'n geestelike, wat 'n geloofsvisie is dit. En dis wat Paulus laat sê, ja waarlik, ek ag ook alles skade. Ek ag alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, vir wie ek alles prysgegee het as drek beskou het om Christus as wins te verkry. Om Christus as wins te verkry. Dit staan in Filippense 3 vers 8. Hoe kosbaar dat ons, en nou kan ons nog iets byvoeg. Wat 'n visie op die wederkoms bring dit nie. Nou is ek gereed, Jesus kan kom. Want weet jy, hy sê mos, ek gaan vir jou plek berei, en dan kom ek weer, en sal julle na my toe neem. Hy wat nie gesien kan word nie, berei ook vir my 'n plek, en hy gaan my kom haal. 'N visie. En wanneer jy hierdie visie het, wanneer jy hierdie, of laat ek dit anders omsê, wanneer jy hierdie ontmoeting het, sal jy hierdie visie hê. Jy kan nie hierdie visie hê van die onsigbare en lewe en dien asof jy hom sien wat nie gesien kan word as jy hom nog nie ontmoet het nie. Die Bybel sê so. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, hulle ken hom nie. Jy moet hom ken. Hy moet in jou wees. Is dit waar van u en my? Mag die Here vir ons groot, groot genade daartoe gee. Want Paulus sluit, en ek sluit af met Efesiërs 4 vers 13. Dis waarom ek nooit kan ophou nie, vandat die Here my gered het. Ek kan nie ophou nie. Ek moet aanhou. Al val ek staan weer op, ek moet aanhou. Ek kan nie afdraai nie, ek kan nie ophou nie, ek kan nie stil bly nie, ek kan nooit laat staan nie. Dit maak nie saak of ek volmaak is of nie volmaak is nie, dis nie ter sprake nie. Dis wie ek volg. Dis waarop is my oog gevestig. Waarheen mik ek, waarheen streef ek, waarheen is ek op pad? Hoor vir Paulus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, vers 14, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering nie. Nee. As ek hierdie ontmoeting gehad het, dan het ek hierdie visie, en dan hou ek my oog gevestig op die leidsman en die voleinder van my geloof. Ek sien die onsigbare. Ek sien wat nie gesien kan word nie, deur die wêreld nie gesien kan word nie. Wat net gesien kan word as jy hom ontmoet het en hy woon in jou hart. Mag die Here ons help met so 'n visie van die onsigbare. Amen. Kom ons bid. Here, dis 'n wonderlike voorreg om jou, as het ware, jou oë te kan toemaak. En ek kan sê, as ek my oë toemaak, sien ek nie 'n brandende braambos nie, of 'n vlam nie, 'n vuur nie. Ek sien nie 'n woestyn en 'n man wat daar by 'n bos staan met 'n klomp diere om hom nie. Nee, ek sien ook nie 'n ander man daar op 'n Damaskuspad en 'n wit lig wat hom met blindheid laat neerslaan op die pad nie. Nee. Ek sien vanmôre
iemand aan die regterhand van die troon van God, met spykermerke in sy hande en voete, spieswond in sy sy, geeselhou op sy lyf, met sy eie bloed in sy deurboorde hande, wat hy ophou voor die Vader, en sê, Vader, dit het ek vir hierdie man, vir hierdie vrou, vir hierdie seun, vir hierdie dogter, dit het ek betaal, dis wat het gekos het, om hom van sonde vry te spreek en te verlos, om hom u kind te maak, dat u hom kan aanneem, dat u haar kan aanneem, gewas met die bloed. Ek sien hom, die onsienlike, die God wat nie gesien kan word nie, en ek volg hom, en ek aanbid hom, hy is my Here, en hy is my God, en baie dankie, vir elkeen wat vanmôre kan getuig van so goddelike ontmoeting en wat vanmôre nog met daar die helder visie van hom voor wie ek gebuig het, wat my gewas het met sy bloed, wat my die gawe van die ewige lewe gegee het, en ek ken hom en ek dien hom, my Here Jesus, ons loof u en ons aanbid u. Amen.